me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Pas mosmarrjes së datës për hapjet e negociatave me Bashkimin Evropian dhe trazirave të muajit të fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, siç duket presidenti francez Emmanuel Macron është i gatshëm tashmë të pajtohet me fillimin e negociatave me Shkupin, nëse gjatë muajve të ardhshëm reformohet procedura antarësimi dhe vazhdohen reformat e brendshme. Këtë ai e ka bërë të ditur në magazinën britanike Economist më shumë se një javë më parë, bisedë e tij e publikuar tani më. Ai ka deklaruar se shumë vende të tjera u fshehen pas Francës, duke e konsideruar si kundërshtaren e vetme në këtë proces. Macron ka lëvizur dukshën nga qëndrimi kundërshtues të cilin e mbajti në samitin e fundit të Këshillit Evropian dhe për skaj presioneve të shumë vendeve të tjera që mbështesnin procesin. Kryeministri Zoran Zaev në anën tjetër beson se reformimi i procedurës së antarësimit dhe fillimi i negociatave mund të shkojnë paralelisht. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Unë besoj se metodologjia mundet të adaptohet deri në konferencën e parë ndërqeveritare, e cila vjen pas një numri të caktuar të muajve që nga sjellja e vendimit për fillimin e negociatave. Kjo është një periudhë mjaftueshme për metodologji të re, e cila, siç kam dëgjuar, është një mundësi e drejtë për ne.
Eurokomisionari për zgjerim dhe politikë fqinësore Johannes Hahn për herë të fundit pati fjalim para Komisionit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian në cilësi të kryesit të funksionit të tanishëm në debatin e fokusuar kryesisht në Ballkanin Perëndimor. Eurokomisionari edhe njëherë shprehu keqardhje që vendet antare të Bashkimit Evropian nuk arritën konsenzus në tetor për fillimin e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe sërish theksoi se me këtë i shkaktuat dëm i madh kredibilitetit të Bashkimit Evropian. Ai konsideron se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë të drejtën që të merret me reformën e brendshme dhe madje më pas të filloj proceset në rajon, sepse ka rrezik shumë të madh në ndërkohë të ndodhë ngecje reformuese në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kredibiliteti pësoj dëm të madh. Bashkimi Evropian në botë flet për sukseset e multilateralizmit dhe ne jemi fuqi udhëhecëse në këtë, por këtu nuk arritëm të sillim vendim. Kredibiliteti ynë është dëmtuar, tha Han eurodeputetëve. Ai përkutoi se kredibiliteti i Bashkimit Evropian është një prej përparësive më të mëdha të saj. E partitë shqiptare në mes vete ka cafyten gjatë këtyre ditëve për procesin zgjedhor dhe kohën kur do të mbahen zgjedhjet. Levzat Bejta në një përplasje me Skënder Recepin të Alternativës ka thënë se shtyerja e zgjedhjeve të prillit ekziston si mundësi nëse deri në atë muaj nuk jemi bërë pjesë e NATO-s. Megjithatë, ky version kundërshtohet nga Skënder Recepi nga Alternativa, i cili thoshte se shtyerja e zgjedhjeve nuk ka të bëjë me NATO-n, por me frikën e BDI-s për të humbur të njëjtat. Kryeministri Zoran Zaev shpreson që të mos ketë nevojë për shtyrje të datës së zgjedhjeve, prandaj u bën thirrje partive që të përgatiten për 12 prillin dhe sa më shpejt të prezantojnë para qytetarëve ofertat e tyre. Megjithatë, ai lën përsëri të hapur mundësinë për shtyrje në rast se janë në pyetje interesa më madhore shtetërore, si miratimi në kuvend i marrëveshjes për antarësim të plot në NATO. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Në përgjithësi nuk pres që të ketë nevojë për ndryshimin e datës së zgjedhjeve, por njëkohësisht dërgoj mesazh të cilin duhet ta dimë të gjithë ne, dhe kjo është përgjithësia para shtetit. Nuk dua të dërgoj mesazh të partitë politike ose listat potenciale të kandidatëve që të mos përgatiten. Të përgatiten. 12 prilli është datë e caktuar për zgjedhje dhe ne duhet të përgatitemi dhe t'i prezantojmë ofertat tona programore dhe të kandidatëve që sa më herët të jetë e mundur.
VMRO dhe Kristian Mickovski kundërshtojnë në çdo lloj forme shtyerjen e zgjedhjeve. Ndërka zëvendës kryeministri për çështje europiane në Maqedoninë e Veriut Bujar Osmani në një intervistë ka folur lidhur me 12 prillin, datën e dakorduar për të mbajtur zgjedhjet parakoshme parlamentare në vend. Osmani thot se më e rëndësishme është të përmbyllet procesi integrimit të vendit në NATO. Ajo çfarë është konstante, është nevoja të pasurit parlament funksional në ditën kur duhet të ratifikohet protokolli i NATO-s tek ne dhe ku mbyllet procesi. Pre asaj dite duhet të numërohen afatet ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve. Për momentin parashikimet janë se deri në shkurt Spanja mund të ratifikojë për shkak se ata kanë zgjedhjet tash në të 11-in muaj, tha Osmani, duke shtuar se nëse këto afate respektohen, janë të gatshëm më 3 janar të fillohet me qeveri teknike dhe më 12 prill të mbahen zgjedhjet të parakoshme parlamentare. E presidenti francez Emmanuel Macron me deklaratën e fundit në gazetën Economist i kthe u shpresat se në samitin e Zagrebit në pranverë vendi mund të merr datë për fillimin e bisedimeve, nëse Brukseli dhe Shkupi i zbatojnë reformat. Profesori universitar Mitko Gajovski pret që në samitin e arshëm në Maqedonisë të përmirësohet gabimi i madh i tetorit. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Ne ishim dëm kolateral sepse ishim në pako me Shqipërinë për të cilën disa vende të caktuara antare kishin më shumë vërejtje madje edhe se Franca, kështu që mendoj se në periudhat e ardhshme do të jetë më e voliqme dhe se dyert për Maqedoninë ende janë të hapura për fillim të bisedimeve dhe un jam optimist për këtë çështje.
Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Arsimtarëve pas bisedimeve maratonike kanë arritur marrëveshje për rritje të pagave prej 10% duke filluar nga 1 janar i vitit 2020. Ministri i Arsimit Arber Ademi tha se kjo është rritje historike dhe me këtë vendim do të kthehet digniteti i mësimdhënësve, ndërkaq theksoi se në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Sindikatën e Arsimtarëve për të zgjidhur të gjitha çështjet tjera që kanë të bëjnë me fushën e arsimit. Ndërkaq kreu i sindikatës Jakim Nedelkov thot se kërkesat e tyre për rritje të pagave janë arritur dhe nga janari do të realizohen, kështu që ju mbetet mësimdhënësve të jenë më efektiv dhe me motiv më të madh për ngritjen e cilësisë së arsimit në tërë vendin. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.